finnes et mystisk folk som bor bak flotte porter og stakittgjerde på Oslo Vest. De har store formuer, de har fine familienavn, de har hytte både på sjøen og fjellet, og ikke minst så har de de store hagers selvtillit. Hvem egentlig de rike på Oslo Vest? Jeg har fått en lokalkjent på besøk, nemlig redaktør for det konservative tidsskriftet Minerva, Nils August Andresen. Dette Rådhusgarasjen, en podcast om Oslo, litt lokalhistorie, litt lokalpolitikk. Mitt navn Eivind Tredal, gruppleder for Miljøpartiet De Grønne i Oslo bystyret. Hvis du liker denne episoden, kan du naturligvis dele den med venner og kjente, og gjerne abonnere I din foretrukne podcast-app. Velkommen, Nils August Andresen.
Takk for det.
Redaktør I Minerva, prominent samfunnsdebattant, må man kunne si.
Synser.
På, synser.
Kommunesynser I den
sammenhengen. I tykonomien, som de kaller det I Sverige, så har du høy kapital.
Ja, tykonomien.
Men også da I privatøkonomien I denne sammenheng, så ville jeg jo snakke med noen som kunne gi innblikk I de lukkede store hager I byen. Det var min baktanke.
Ja, det kan jeg gjøre, men fortell litt først om hvorfor du stiller det spørsmålet. Du har jo
Grunnen til at jeg stiller spørsmålet så enkelt som at når du kommer til Oslo som tilflytter særlig da, så kanskje du studerer, kanskje du jobber, du blir kjent med mange forskjellige folk. Mm. Og så det noen deler av byen som på en måte mye mer eksklusive, vanskeligere å få innpass I. For eksempel da, de store villaer og hager på vestkanten. Og hvis jeg skal si noe veldig kategorisk som sikkert litt for sleivete, så føler jeg kanskje at sånne som meg, vi kommer til Oslo, og så tenker vi, wow, hvis jeg får til noe her I byen, så fantastisk, dette jo storbyen. Og så tenker jeg at de som har vokst opp I en flott villa I Oslo, de tenker, jeg må ut I verden, dette bare en liten andedam, ikke sant? Så vi møtes ikke alltid like mye da, kan Nei. Man si. Og det gjør også at jeg personlig først kanskje ble kjent med de folka der, da jeg kom inn I bystyret faktisk, for at her sitter det jo mange med alle mulige slags bakgrunner I byen, inkludert velstående folk. Mm. Og da, det synes jeg var fascinerende og spennende. Og så på befaringer, for eksempel I byutviklingsutvalget, så var det jo noen som skulle bygge en støttemur eller en garasje eller et eller annet, I Solveien, I Holmenkollen. Wow, fikk jeg lov til å komme og se inn I de hagene? Hvordan lever de her? Mm. Så alt dette var liksom for meg en litt sånn, både sosiologisk, antropologisk, men også politisk fascinerende, en stor andel av befolkningen I byen som vanskeligere å nå fram til. Men du jo litt derfra.
Ja, men begynner med å si, jeg vokst opp I leilighet da, men begynner med å si det. Jeg kommer tilbake til det.
Strike out.
Strike out, men ellers har du rett. Men jeg... Det en ganske stor del av byen som på en måte de store hagers selvtillit. Og den, ja, vi hadde jo en hage da, kan du si det, de store hagers selvtillit. Det en ganske stor del av byen. Altså, det en stor del av boligmassen på Ullern, hvor jeg vokste opp, Holmenkollen, Nordstrand, Nordraker. Altså, det mange mennesker. Det en stor del av denne byen som det som man på en måte, I gamle dager kalt for borgerskapet. Mm. Og de jo et privilegiert skikt, selvfølgelig. Det bemidlede, de har ofte ganske høye inntekter. Men de har, mange av dem har jo veldig mye av formuen sin I boliger. Så dette jo en interessant skikt også fordi det mennesker som ikke alltid tenker på seg selv som rike. Det ikke sikkert de har noen ligningsformue. De kan ha en bolig som verdt. Altså, vi kjenner jo boligprisen I Oslo, 15 millioner, 20 millioner, 25 millioner. Så har den jo noe ligningsformue, men de har noe lån, og så går den det går nesten I null. Ikke sant? Og så det ser ikke ut som de så rike på ligningen, og de tenker ikke på at de så rike, fordi de tenker at jeg bor jo bare I et hus, som alle andre.
Så kommer et rødgrønt flertall og skal ha eiendomsskatt. Ja. Straffe dem bare for å ha vokst opp litt på... Ja.
Ja, ikke sant? Og så kommer det disse som vil ha fordelsbeskatt I egen bolig. Da tror jeg det begynner å bli litt panikk oppi...
Ja, det var jo NHO, var det ikke det som sa
det? NHO ville det. Så det her blir det blir bråk internt I Høyre.
Eller? Do they know where their bread is buttered, kan man spørre seg om NHO her, men ja.
Ja, nei, det kan man absolutt spørre. Men jeg tenkte å begynne med å si litt om dette borgerskapet da, ja. Fordi det som du sier, tilflyttere blir kanskje, kjenner ikke så godt, man møter jo selvfølgelig på Blindern og kanskje hyppigere på BE eller Handelshøyskolen og sånt, man møter jo selvfølgelig der også, men det tar tid før man kommer inn dit, fordi når du møter studenter så bor de ikke der hvor de vokst opp, så har de et 10 år hvor de bor I en eller annen leilighet nede I byen, eller de studerer I London eller New York, som jeg har gjort. Og så ser du ikke det aspektet ved deres liv før de senere flytter hjem til Grefsen eller til Røa eller noe sånt.
En liten anekdote, for jeg skjønte hvordan jeg kunne lære hvem som var rike plutselig, og det var at de hadde tilfeldigvis veldig mye greier, men det var aldri sånn at de hadde penger, Det bare ordnet seg veldig greit. At, ja, tante bor jo I Paris nå, så jeg låner hennes leilighet på Frogner. Ja, far bruker jo ikke den bilen lenger, så jeg får lov til å bruke den bilen når vi skal på hytten. Og, og hytten den står jo ledig nå, for at, de jo alltid I Nis om sommeren. Og da skjønte jeg liksom at de hadde ikke penger, men liksom alle tingene man kan kjøpe for penger, de var liksom subtilt tilgjengelige.
De tilgjengelige, det veldig, det helt riktig. Og, jeg, og både noe av bakgrunnen, dette nå gir jeg en litt forenklet fremstilling, ja. Men det mange som tenker at dette en sånn overklasse, en elitistisk greie, en sånn fremmedelement nærmest på bykroppen som sånn som Rødt liker å fremstille, som en klave liksom på området og sånt.
Kan dra på men, safari for
ja,
å se det?
Ja, men det en ganske dum fremstilling, fordi dette borgerskapet har jo på en måte vært I byen bestandig. Hvis du går langt tilbake I tid, hvis du går tilbake til 1800, så var befolkningen I Oslo rundt 8000 sjeler. Og det var en veldig stor andel av det som var borgerskap. Det var de, borgerskap var...
Embedsmenn, for eksempel?
Ja, og borgerskap, og det var embedsmenn, det var handelsmenn og forretningsdrivende, og håndverker og en del type ting som ikke var kanskje kjemperike, men, som, men det var det som var byborgerne. Og så kom både veksten, eksplosjonen I bybefolkningen, kom jo med tilflytningen av arbeidere fra landsbygda I forbindelse med industrialiseringen, spesielt da selvfølgelig siste halvdel av 1800-tallet. Mens det gamle byborgerskapet jo på en veldig stor del av byens historie og kultur, og føler seg på en måte som hjemme her. Da det større utskifting I Oslo, mer tilflytning. Hvis du drar til en by som Bergen, dette enda mye ja. Tydeligere. Bergen var en, ganske, var en større by enn Oslo, rundt 1800, rundt 20 000 mennesker, hvorav en stor del var borgerskap, og en veldig stor del av den var også innvandret borgerskap. Det var det også I Oslo. Rundt en fjerdedel av navnene var dansk-tyske.
Mm. Og da snakker vi, kom vi inn på Schleswigerne.
Schleswigerne, ja.
Schleswigerne, men jeg kan ikke engang uttale riktig, så bonsk jeg. Men det, det var vel liksom det kremen av embedsmennene?
Ja, altså det var ikke nødvendig kremen av det. Min familie kommer fra, fra Schleswig, og det var, en, det var mange som kom derfra. Men folk kom jo fra, fra Sjælland og andre deler av Jylland, og, og, og store deler av Tyskland også, som ikke var en del av Danmark-Norge. Men, men det var denne migrasjonen internt I Danmark-Norge, frem til unionsoppløsningen var ganske stor. Og I en periode så kom det mange embedsmenn fra, fra Schleswig, definitivt. Mm. Og, og handelsmenn. Min familie kom som, som handelsmenn fra Tønder og Flensborg og, og sånne steder. Og det skal, betyr jo at denne borgerskapskulturen var, var litt annerledes enn annen kultur I Norge, fordi den hadde dette ganske sterke dansk-tyske preget. Og fordi den var... Her var man måtte knyttet til en hel... Man, folk hadde jo studert I København da, frem til universitetet I Oslo åpnet I 1811. Og de drev med andre yrker, og det ble på en ganske egen kultur. Og så kom arbeiderklasseinnvandringen, kan du si da, til...
Som stadig pågår.
Som stadig pågår, inn til byene. Og da var det jo veldig lenge... De som 50 år eldre enn oss husker jo dette på en annen måte. De husker jo på en måte borgerskapet mer som en klasse. Kan man diskutere om det I dag, men det ikke alle som forstår det sånn I dag I hvert fall. Men da var det på en måte mer, det var mer kategorisk skilt sosialt. Det var før utdanningsrevolusjonen. Så borgerskapet hadde, tok typisk utdannelse, men fra arbeiderklassen var det få som tok høyere utdannelse. Så det, de møtepunktene som vi har I dag, selv om de kanskje ikke, liksom, det ikke full sosial mobilitet.
Stadig det. Litt tette skott noen steder. Men,
ja, men det noen møtepunkter som gjør at man møtes og, og ser da disse hagene og, og sånn på bysafari.
Man til og med sånn at man feirer 17. mai sammen. Det ikke sånn at noen bare feirer 1. mai og noen feirer 17. Men,
ikke sant. Ikke sant? Så det, var en, det var på en mer delt by. Før, og da jeg var liten, så var det fortsatt restrad, og så endret det seg, jeg vil si dette, nå jeg på anekdotiske fortellinger, men min forståelse sånn utover 90-tallet, så endret dette seg mer, og det ble mye flere møteplasser, uten at de økonomiske forskjellene nærmet ned, så det ikke poenget. Men noen av de sosiale uttrykkene ble annerledes. Folk ble på en måte flinkere til å leve, kallet det middelklasseliv, I et ganske bredt skikt.
Det ble en graut av middelklasse I midten.
Det ble en graut av middelklasse som da, og det det du på en måte peker på med dine venner, altså en graut av middelklasse, så, middelklasseliv, som folk lever enten de har mye kapital eller litt kapital. Og så lever de litt rann som private liv på si da, og det jo litt det du egentlig spør om å få et gløtt inn I det, det livet. Vi lever på si når dere andre ikke, ikke kikker.
Ikke sant? Nei, fordi du jo inne på, I hvert fall geografisk, hvis du ser på flykartet av Oslo, så ser du jo mange fine, svære hager. Og jeg synes jo også, jeg kanskje litt ekstra opptatt av byutvikling, men at til og med der jeg bor da, ved Tveita, så kan du gå rundt på Hellerud, så det bare private hager, det ikke engang forte. Det veldig lite felles, og det veldig flotte ting privat. Mm. Og så går du over til Haugerud, så det masse leikeplass og fellesareal og blokker da. Og dette jo også for å si litt kategorisk en veldig tydelig forskjell på øst og vest I byen. At på vestkanten så det jo mye mindre grad av urbanisering I klassisk forstand. Altså det på Smedestadkrysset ligger det en bensinstasjon liksom, og det ikke et, håper å si, klassisk bykjerne å se.
Nei, Smedestad lite av det. Du har jo Røa-kryss og...
Røa-krysset, ikke sant? Ja. Liksom litt, men... Som også har bensinstasjon, som jeg mener igjen uverdig en by, at det skal være en bensinstasjon på veikrysset. Det...
Må ikke hate bensinbilen, så sagt. Nei, ja. Men jeg tror det noen interessante politiske poenger, for jeg tror at... dette skillet gjør at partier som både MDG og Høyre var på sin måte ikke får helt grep om byen og om velgermassen. Mm. Det en stor del av befolkningen som når man driver med sånn fortetting som MDG driver med mye. Dere har jo litt ansvar for, jeg må si dette nå, dette huset som overalt I mediene, denne fæle Darth Vader-blokken på Sankt Hanshaugen.
Ja, vi kunne vel ikke akkurat stoppe det. Jeg tror det gikk rett til byggesak. Det var jo ikke noe
reglerings. Ja, det var masse, det var mange saker. Det har vært, fylkesmannen stoppet det. Det har vært liksom masse bråk, og så det blitt bygget. Og nå skal jeg fortelle noe.
Ja.
Jeg nabo til det bygget. Jeg har det oppe I hagen. og vi snakket om det, hadde det vært en sånn, det uansett, liksom, man ønsker seg aldri at noen bygger noe rett oppe I hagen din, men, men hadde de bygget en sånn klassisk, vakker...
nyklassisistisk villa?
Nyklassisk bygård fra Brescia, liksom, eller middelaldersk, kanskje med farger.
Stukatur.
Ja. Stukatur og lyseblått og lysrosa. Det kunne vært liksom, nydelig, man kunne sitte og sette kaffen og tenkt at man var I svansketrappen og sånn. Mm. Jeg skal ikke karakterisere bygget utover det, men jeg kan si at sånn det I hvert fall ikke.
Nei da, jeg har jo sett bildene jeg også. Du har rett I at det veldig langt unna det.
Ja. men det jeg egentlig skulle si var bare at ikke sant, det en stor andel av befolkningen som lever I villaer med hager og veldig fornøyd med det livet opplever at det av godene I byen. Så når man på det hele tiden truer med fortetting, tvangsfortetting, litt av det som har vært på Smestad, så skaper det jo sinne der og akkurat der, ikke sant? Sånn, eller I hvert fall, enten det I hvert fall ikke her, NIMBY-type effekt, men det skaper også en uro et stort skikt av befolkningen.
Ja.
Mens Høyre har på en litt motsatt problem, at man kjenner disse skiktene veldig godt, og så ser man på en måte ikke alle de som si hele den delen av byen som for eksempel da, ikke avhengig av bil I hverdagen eller som bor innenfor Ring 2. Jeg kan si, ta et eksempel meg da, som da, jeg har allerede sagt at jeg bor på Sankt Høen, med sykkelfelt rett utenfor. Jeg høyre mann, ikke sant? Og MDG bygget sykkelfelt utenfor min bolig, man kunne tenke seg at det var sint, men det jeg ikke. Jeg jo, sånn, for meg, som har egen parkeringsplass, så jo dette fint. Litt mindre biler, enklere adkomst uten bil noe sted. Vi bruker aldri bil I byen. Men det dette, både dette spennende mellom ulike grupper I byen, tror jeg flere av partiene på at det sliter litt med å navigere, både sånn, kall det for hva som byens beste, men også bare sånn for egen velgeroppslutning, kommer litt kritikk til MDG.
Men her vil jeg bare si at dette en veldig spennende kommentar du kan skrive når vi nå snart skal ha småhusplanen til behandling.
Ja.
Fordi her har jo faktisk forslaget som kom fra plan- og bygningsetaten, da, og som da vil være gjenkjennelig når den avgis fra byrådet ganske snart, vil jeg tro, da vil vi få en plan som innebærer veldig sterk innstramming, som gjør at den type utbygging I hager vil være mye mindre, altså, det vil være mye mindre rom for det. I tillegg fjerner man jo minstenormen for parkering, sånn at jeg som også for så vidt bor I et hus med hage da, I en tomannsbolig, jeg har jo nå pålagt 4 parkeringsplasser som vi ikke trenger, så jeg gleder meg veldig til det forsvinner. I alle tilfeller så det jo Høyre som har anledning til å gi flertall til byrådet her, sammen med eventuelt Venstre. Og det blir spennende å se da, om Høyre legger seg på en mer restriktiv linje, eller en mindre. Fordi signalene jeg har hørt så langt tyder jo på at her kommer Høyre til å være mindre opptatt av å innskrenke eiendomsretten til småhuseiere enn Miljøpartiet I Grønne.
Så. Det jo absolutt dilemmaer, men det jo... det liksom prøve å sette seg inn i livene til de menneskene angår. Mm. Så har du den fortettingen som generasjonsboliger, som det ganske mye av, den oppleves nok prinsipielt forskjellig fra spesielt avkallet fra kommunale planer som vi har sett på semester. Så det, her det mange detaljer som man må tas. Jeg glad for at dere opphøver parkeringsnormen. Den, den en plage for, for, for oss også. Men...
Bygges masse heiser ned I kjeller og masse tull ja. For å få oppfylt den. Ja.
Ja, så den bare, bare tøys. Men ellers det kom, min hovedinnvending at den planen kommer jo da et par år for sent for dette huset som allerede står I min hage. Men, men det greit. Men, men det jeg skulle si litt med dette ulike skikt, det denne saken som har vært nå på Torshov, som jeg synes veldig interessant.
Ja.
Med sykkelvei.
I Johan Svensens gate.
Ja, MDG-land.
Og nesten, Ole Bulls gate. Ja. Ja.
Vet du hvor mange, hvor stor andel MDG fikk I bydel
Sagen? Det var noe par 20, vi var jo ble størst.
22%.
Ja.
Så det jo liksom kjerneland, ikke sant? Og nå alle de hater MDG nå. Og det... Og jeg, altså jeg har satt meg inn I saken. Jeg har sikkert ikke satt meg like godt inn I denne saken. Som,
jeg kan, kan love deg. Den har jeg brukt mye tid på de siste månedene. Ja.
Men det, for meg så det et eksempel på det som ofte skjer med politikere. Ikke sant? At denne saken I realiteten ikke viktig for sykkeladferd I Oslo by. Det sykkelfelt 150 meter unna. Den litt sånn fremst og litt sånn som man oppfyller noen punkter I et partiprogram. Og så skaper den masse sinne fordi den ødelegger menneskers konkrete liv. Og så ødelegger den på en måte som... Mange MDG liksom ikke helt klare å anerkjenne, ikke sant? For de sier, vi vil bruke bil, vi trenger bil. Og så sier, nei, de trenger ikke bil. Det bor masse mennesker I en by som ikke trenger bil, de trenger ikke bil. Men de trenger bil I den forstand at de har flyttet her med sine unger eller sine gamle, og så opplever de at det som skjer nå en vesentlig forringing av livet. Og det å liksom lykkes med politikk, altså det, man må prioritere politikk, og noen ganger så innebærer at noen menneskers liv må forringes I en viss forstand for å oppnå et større...
Eller forandres, ja.
Ja, forandres, men de opplever at forringes. Man må knuse noe egg for å lage omelett. Det jo en realpolitisk insekt, ikke sant? Men hvis det ikke blir noe omelett og bare knuste egg, da sliter partier. Og det tror jeg har skjedd litt grann, det skjedde med MDG denne saken, jeg tror det har skjedd litt grann med SV I denne...
Ja, ja, så du skrev om den også, som jo også har vært konfliktfylt. Jeg jo veldig glad for, det må jeg jo gi som en kompliment, at det var, du var en av de få som hadde tatt det bry med å skrive utførlig om dette, og det synes jeg var spennende, fordi det en kjempeinteressant sak. Var oppe på den skolen bare for på mandag, og spiste frokost med elevene, og så uten å gå for langt inn I den, så jo det en diskusjon om Oslo kommunes naturbrukslinje, og hvorvidt det skal være på en privat skole, I tillegg til det kommunale tilbudet, og så videre, og så videre. Men ja.
Men vi kommer litt tilbake til de store hagene. Jeg vet ikke om du føler at du har blitt noe...
En ting som jeg vil bite meg fast I, som du kom inn på, som jeg synes veldig interessant, det jo den følelsen av rikdom. Fordi det som du sier, at for noen så det jo, det kan føles urimelig at du, jo, jeg har jo da, jeg sitter på 20 mil I eiendom, men det nå bare fordi at jeg vokste opp her liksom, og boligprisen gått bananas, så jeg kan jo, jeg har jo de penger, men det bør man jo selge barndomshjemmet da, for å få utløst de penger, vil jo de si. Jeg skjønner den innvendingen, og det kan nok føles urimelig for noen. Og så det jo også et element som jeg synes ble tydelig da ordførerkandidat Anne Lindbo var ute nylig og snakket litt om hvordan hun har hatt, og det synes jeg var en sterk personlig historie om å være aleneforsørger og har riktig nok millionlønn, men at da også bo I et nabolag hvor det høyt på en måte krav til fritidsaktiviteter og ting og tang. Og da var det sånn vanskelig å få til å gå rundt. Og så vil jo mange I andre deler av byen, eller kanskje I andre samfunnslag, si, men herregud, du har millionlønn, slutt å syte. Jeg har jo ikke råd til å dra på danskebåten med mine unger en gang. Jeg sliter med å få penger til Skjærhoks, liksom. Og så sier du at det skulle være fekting og bryting, og det ble ikke sant? Altså, nå karikerer jeg, men at det...
Var det fekting?
Nei, jeg tror ikke det var nødvendigvis det, men altså, you know. Men... Bottom line her jo selvfølgelig at det finnes jo en helt reell følelse av relativ, altså ingen vil anerkjenne at de rike, for alle kikker alltid oppover og ikke nedover. Så alle tenker at jeg ikke rik, se på Jon Fredriksen.
Jeg, det på en måte veldig menneskelig, veldig naturlig, ikke sant? At, og spesielt hvis man ikke politikere må reflektere rundt sånne ting, derfor kom dette litt uheldig ut. Men folk flest lever veldig liksom, I sitt liv og tar det som en referansramme, tar det som noe gitt, spesielt når man barn. Og jeg husker jo dette fra da jeg var barn veldig godt, og jeg kan jo si, jeg jo rik, sånn som jeg opplever
vokst
det.
Vokst opp I velstand?
Selv vokst opp I et velstående hjem, uten at jeg opplevde det da. Vi vokste opp på Ullern I en leilighet som var ikke noe annerledes fra det andre vokste opp I der. Og mange andre bodde jo I hus og så mye rikere ut, sett fra mine barneøyne da, ikke sant? Men det jo et rikt område selvfølgelig, og derfor reflekterer man ikke så mye over det. Og middelklassen på, jeg tror de aller fleste reflekterer ganske lite over sine egne vilkår når de barn, de tar det for gitt, men de som reflekterer aller minst jo på en måte middelklassen. Mm. Og spesielt når vi sier middelklassen, det betyr ofte øvrig middelklasse.
Rike folk kaller jo alltid oss rike folk for middelklasse, men ja.
Men min familie viste seg jo litt senere å komme fra i hvert fall overklassen.
Hvordan oppdager du det? Var det liksom mistanken ble vekt?
Ja, mistanken, det var jo en gradvis prosess. Jeg har snakket om dette på trygdekontoret I sin tid, men, ja. Men nei, første gangen jeg liksom... Kan jeg bare si først, jeg burde jo ha skjønt det før I den forstand at... min fars foreldre var jo døde lenge før jeg ble født, men jeg hadde hørt at farfar var fabrikkeier og sånne ting, uten å liksom legge noe I det. Og min onkels hjem var jo på en måte spektakulært på en måte som gjorde at jeg også stusste over det, uten at jeg reflekterte over det. Men første gang jeg reflekterte over det selv var på elgjakt. Elgjakt I Norge en folkelig aktivitet. Det også en overklasseaktivitet.
Men det der alle ordførerne avtaler med de andre mektige menn I bygda som skal skje. Ja.
Ikke sant? Så jeg var med der. Jeg var vel en sånn... 11 år kanskje, og satt på post, og, ja, uten gevær selvfølgelig, sånn som man gjør, for å skaffe klimavennlig kjøtt, da, det var hovedformålet. Vi har jo proto-MDG-er, kan du si den gangen.
Ja, ja. Ja.
Og for å levere til sånn kjøttfri mann, da, sånn vilt alt der.
Men så, vi har masse elkjøtt I fryseren, så her, ja,
helt enig. Så satt vi der noen timer, og så var det kaldt og surt, og så skulle vi dra og spise lunsj, og da dro vi til en hytte, etter Damyr, og der skulle vi spise lunsj. Og det gjorde jeg. Det ingen mistanke så langt, men da vi kom tilbake på skolen, så skulle vi alle som fortelle om høstferien. Det fikk jeg hver gang. Bortsett fra den ene sommeren, eller familien hadde fanget en innbrudstyv.
Oi! Og da ble du ikke spurt?
Nei, da ble jeg ikke spurt.
Fikk ikke sjansen til å...
men nå fikk jeg sagt det, så det var bra. Ja.
Jeg ble veldig nysgjerrig på hvordan jeg fanget den innbrudstyven for så vidt, men... Ja,
det en annen historie, men denne gangen ble jeg spurt og fortalt at vi hadde sittet på elgjakt. Det som hadde skjedd, vi hadde sittet og det var kaldt, og så hadde vi dratt inn til en lunsjhytte for å spise lunsj. Så var det en smarting I klassen som skulle ha en lunsjhytte var, og det var på en måte... Og det hadde jeg ikke noe godt svar på, så det svarte jeg kortlig på. Jeg
sa,
ja, det var en hytte hvor vi spiste. Men da begynte jeg å lure litt på hva det var selv, og så spurte jeg pappa, hva egentlig dammer? Og så sier pappa, ja, det der hvor vi spiser lunsj I elgjakten. Og sånn, ja, det vet jeg. Men hvorfor, hva skjer, hvorfor, hva greia med at vi spiser lunsj på den hytta? Hva skjer med den når vi spiser lunsj der en dag, to dager I året?
Står den tom resten? Det sånn skjønnheten og udyr?
Ja, så spurte du, står den tom resten? Det var det samme spørsmålet jeg stilte, men det gjorde den ikke.
Nei.
Det gjorde den ikke. Nei, de ansatte bruker den, sa pappa. Ja.
Tjenerskapet får lov til
Dette jo en skog I skogsdrift, der det ansatte, de bruker den og andre også, I og for seg så den hyppig bruk den hytta, det så ikke tomt men da skjønte jeg jo dels at det fantes en lunsjhytte, og dels at det fantes en skog og at den skogen hadde noen ansatte, og det var liksom en prosess og den prosessen gikk jo over mange år med litt sånn opp og ned men på et eller annet punkt så hadde jeg reflektert en del rundt dette og konkludert at jeg var privilegiert, og det var på mange måter trøblete, men det var noe som det var, og man må gjøre det beste ut av det.
Jeg vil si, bare det I seg selv veldig sosiologisk interessant, at de jeg har møtt som har hatt privilegiert bakgrunn ofte har hatt et intenst ubehag med det. At det nesten altså, sånn veldig defensiv holdning, litt sånn... Og jeg forstår det jo, på et nivå. Og så samtidig så tenker man jo, men herregud, det kjekt det, liksom. Altså,
ja. Og det jo kjekt. Ikke sant? Det et privilegium, som jeg sier, at men det en tankeprosess som man... Men jeg ikke tror alle går gjennom, men hvis man først... hvis man går gjennom den tankeprosessen, det jo typisk fordi man det et eller annet der som vekker et ubehag, da. Enten det fordi man lever I en egalitær kultur, eller fordi man...
Ja. Det ikke sånn at man tenker, Erik, yes! Hurra! Ja,
I mitt tilfelle så var det litt sånn ekstra trøblete for meg, var jo på en måte at min farfar, som da døde I 1953, han hadde jo da drevet en tobaksfabrikk, og det var jo, det måtte jeg reflektere rundt etisk, hva som skulle skje med dette, og så videre og så videre. Nå vi har ingenting å gjøre, men det var altså etter 1953 hadde ikke pappa noe med det å gjøre, men det var liksom en del av historien.
Kunnskapen var relativt lav om tobaksskader frem til 50-tallet, så det var kanskje...
Ja, det var I 53 det kom mer kunnskap, så det var noe sånn det var. Det var ikke så mye å gjøre med det, men selvfølgelig et stort privilegium som jeg måtte reflektere over selv. Og heldigvis så rakk jeg i og for seg å gjøre det en del, før jeg da møtte det på Blindern I form av anklager og så bli konfrontert med det. Men da hadde jeg heldigvis tenkt litt gjennom det selv først.
Du hadde noen svar på lager når noen
Ja, jeg tenkte ikke bare være defensiv. Altså I den forstand at man kan anerkjenne at ja. En veldig vanlig ting, for eksempel, som man diskuterer politikk, det lett for deg å si. Ja. Som riktig sånn, ja, det en innvending jeg forstår. Den skal jeg ta på alvor.
Men altså, dette jo tidens melodi på alle nivåer. Du hvit mann, så må du liksom ta litt selvkritikk på det og tenke deg om, og du på å si norsk, så har du mer privilegier enn, altså, det ubehaget kjenner jo nesten alle nordmenn på I en eller annen setting.
Ja, og noen ganger bør man det, og noen ganger så, altså, det finnes mye annet viktig politikk enn å diskutere relative privilegier, og det tror jeg veldig grunnleggende.
Men herregud, som vi liker det.
Men det lurt å ha tenkt gjennom. Men altså, jeg mener at de fleste bør ikke kjenne på alt for mye hvit og mannlige privilegier og sånn I Norge, fordi det ikke analytisk riktig. Ja. Men middelklassen, øvre middelklassen I Oslo, altså de vi snakker om nå, de store hagene, det en privilegiert gruppe. Og jeg tror at det en del I den gruppen som ikke har reflektert over det så mye, fordi det på en måte den livsverden de tar for gitt, og fordi litt I motsetning, det når Limbo uttalte seg og det ble mye oppstås, så man inntrykk av at hun var ekstremt privilegiert, en sjelden type. Men en grunn til at de slipper å reflektere så mye over det, at det ikke så uvanlig. Nei, det et ganske stort skikt I Oslo, eller I hvert fall på Oslo Vest, så dette et stort nok skikt, til at man opplever at dette går inn I normalen på en måte.
Men der det jo en kritisk, ikke sant? Altså her det jo en noe som kan være problematisk da. I den grad man ja, I la oss ta en gammel omdiskutert uttalelse fra Fabian Stang til ordfører for Høyre som gikk ut og sa noe sånt som at ja, hvorfor har ikke innvandreren på Østkanten skjønt hvor bra det med tur I marka, sånn som vi på Vestkanten? For det var statistikken viste at folk på Vestkanten levde lenger. Mm. Og det fremstod jo som en helt grotesk klasseblind uttalelse selvfølgelig for alle. Altså, objektivt sett korrekt. At,
korrekt, men klasseblind.
Ja, akkurat det. At, jo,
for alle. Sånn det mye av det klasseblindene, det jo korrekt.
Ja, selvfølgelig det bra å gå tur I marka, helt riktig, men det kan hende flere ting spiller. Nei, og det jeg mener, det kan jo bli en akilleshæl for det segmentet av befolkningen, da, hvis man rett og slett ikke forstår de andres liv, eller det vel ikke noe heller veldig crazy påstand å si at det ofte sånn at folk, egentlig på begge sider av byen, da, eller på alle deler av byen, men folk på vestkanten har lite befattning med ting som skjer, håper jeg, øst for slott omtrent, og sånn sett også ikke helt vet hva som skjer I resten av byen.
Ja, altså, og det tror jeg gjelder veldig mange. Altså, jeg tror, apropos hvite privilegier, jeg tror at en veldig stor del av middelklassen I Oslo, uansett hvor den bor, har ganske lite befattning med det vi gamle kalte forstedene. Altså Holmlia, Amrø.
Ja, men hva skal du der? Altså, du jo inne I byen.
Du inne I byen, ikke sant? Men så tenker vi at her inne I byen så møter vi liksom all slags folk. Men du kan jo ta en tur da, jeg har gjort det for å sjekke. Du kan ta en tur og stille deg på Egertorget og se på de som kommer på T-banen og se hvor stor andel som svarte når du, eller brune på morgenen. Hvor mange minoriteter, altså synlige minoriteter da. Ganske få I rørstida. Ellers, det litt flere ellers, men I rørstida. Hvor mange som jobber I sentrum, hvor mange som jobber I departementene, på rådhuset, I bankene, de arbeidsplassene som ligger her, ganske få.
Sitter inne på kontoret og bestemmer over resten av landet og slår sammen kommuner og undertrykker bygda.
Ikke sant. Men det betyr at de som bor på Søndre Nordstrand, da, eller på Grorud, de jobber ikke I sentrum, og de jobber ikke de samme stedene som middelklassen, og dermed det veldig få kontaktpunkter.
Og de går ikke ut på de samme stedene, altså det jo, jeg tror den sosiale segregeringen en ganske sterk del av... Altså,
Men her det også da, ikke sant, et etnisk element som kompliserer det ytterligere da.
Så jo rett og slett, altså jeg har jo bodd mestparten av tiden I Oslo I Indreby, og så har jeg flyttet ut ved Tveita nå, og jeg hadde jo vært en gang på Tveita senter før vi bare slo til og kjøpte det huset. Nå jo det hele tiden, men det klart, hvorfor skal jeg det? Altså, det ikke noe vits å dra ut Tveita eller til videre oppover langs toerlinja eller noe annet, hvis du på en måte bor I indre by. Så det jo en naturlig greie at ytre by, det jo for de som bor der og lokal miljø.
Det fin tilgang til marka der. Jeg har faktisk bodd på Trostrø over tid.
Ja, nettopp.
Så der det veldig fin...
Kjenner vi mange av de samme delene av Østmarka, som nå skal bli nasjonalpark snart.
Ja, ikke sant.
Men jeg tror den segregeringen, ikke sant, det jo en utrolig klisjé, men den veldig påfallende. Og sikkert en kime til at man rett og slett snakker forbi hverandre eller ikke forstår hverandre. Altså sånn som når jeg leser Anne Lindbos uttalelse, så tenker jeg på en måte Ja, ja, jag förstår det. Alltså det i ditt miljö så är det helt normalt och så väldigt många andra städer så är det ha miljon.
Ja, ja. Så där det och det, det som är väldigt nyttigt för att orientera sig för alla parter och det, det hade ju I och för sig Fabian Stang gjort han checkat statistik och ja. Bra men han hade inte checkat livsvärden kanske
det. Det är kört som statistisk metod gått I
Nej, det är nyttigt ja. För alla på att skönna vilken lönstecil det är I för exempel.
Ja.
Och så är det då sån kan så det hur är det omtrent då cirka de rikeste 10% tjener 1,2 millioner eller mer. Det ganske, det blir ganske høye lønninger.
I ja, ja.
Og de rikeste 20 mer enn 800, der, mm. der omkring da.
Men hvis du så, spør en jevn så, person på Ullern, så vil det kanskje si at folk flest tjener vel sikkert mellom
9 ja, det den 1000 millioner. Diskusjonen vi har hatt nå. Det vanlige folk? Hva vanlige folk?
Ja.
Og så klart at lever du I Oslo, så det gjennomsnittlig lønnsnivå høyere. Lever du på Oslo Vest, mm. så det enda mer høyere. Så I den, der hvor du lever, så det vanlig. Og så skjønner du ikke hvordan det spiller I Mm. på andre siden av byen, men også utenfor byen og I nasjonale politiske landskapet. Mm. Så det liksom å kalibrere det, eller først å forstå det, på å forstå sine egne privilegier, det en veldig stor utstrykning. Du sa ikke sant, at man kan beskrive på ulike måter. Jeg sa med at ligningsformen blir litt borte når det bolig. Ja. En annen måte å si det på, mer sympatisk det, og for dem det du sa, ikke sant, at dette barndomshjem, man tenker ja. Ikke på det som en formue. Men det man nok ofte ser, som du sa, ikke sant, at det folk som har en dyr bolig I Oslo, den I seg selv trenger ikke være noe finere enn en I og for seg billig bolig på Kongsvinger eller
location, noe sånt. Location, ja. Location.
Men de samme familiene har ofte ikke sant, en hytte eller to, for man kanskje en ved sjøen og en på fjellet eller et eller annet sånt. Og har, sånn, de har med noe kulturell kapital og noe eiendeler av eller, ja, noe kunst, det hytter, det andre typer ting. Kontakter, kontaktnettverk og visse typer kunnskaper som til sammen danner både denne gamle borgerskapsklassen.
Det jo dette som de store hageskjeltillit. Jeg husker det var mamma, tror jeg, som refererte til et intervju med Per Aabel. Her må jeg bryte inn med en liten korreksjon. Det var maleren og forfatteren Ferdinand Finne som kom med denne anekdoten, ikke Per Aabel. Tilbake til sendingen. Hvor han hadde snakket om at det, hvordan var det å leve da, med litt utrygg liksom, yrkesvei, og av og til fikk du ikke jobb og sånn. Jo, men da kunne han jo av og til bare dra hjem og, på loftet og så finne å gå lengre og kunne selge eller noe sånt.
Ja.
Det var liksom hans avslappet holdning til penger, at jo, men det finnes jo alltid noen penger et eller annet sted, ikke sant? Og det klart at det jo den, hvis man kommer med fra en sånn, ja, det min type bakgrunn eller lavere da, så det jo mer angstbiter, sånn, du må ha fast jobb, du må jo liksom klare deg I livet, og shit, hva skjer hvis liksom... Mm. Ikke ting går ihop, og vi kan jo nesten dvele litt med det begrepet, de store hageskjeltillit, det merkes virkelig. Altså.
Ja. Ja, og så det man ser, det en veldig interessant, en av de mest interessante I studien, synes jeg, om skandinavisk sosial mobilitet, heter The Sun Also Rises, og den ser vel I første rekke på Sverige, men I hvert fall det funnet jeg husker best, hvor den ser på svenske etternavn som slutter på sånn ius,
Ja.
Hansenius, den typen navn. Det tillegg som de fikk på 1600-tallet, det ble gitt til profesjonell, altså til profesjonsyrkene, leger og advokater og sånn. Og så ser man I dag, de som har de navnene, det litt sånn selektering fordi folk tar de navnene fordi de fine og sånn, men de navnene da fortsatt ekstremt overrepresentert I disse yrkene. Mm. At det man, vi vet at leger, barn og leger blir leger og sånn, men man ser det da liksom over 350 år da, ikke sant? Som veldig interessant, og selvfølgelig I gjennomsnittet en del av øvre middelklasse mye typer, eller overklasse, eller annet ting. Og det kan man jo på en måte se negativt på, som sosial mobilitet for lavt, men det, jeg tror det viser også noe som I grunn og grunn egentlig veldig positivt, litt vanskelig å formulere liksom, på en helt sånn politisk forståelig måte, men det at hvis folk blir del av den solide middelklassen, så blir de veldig robuste. De gjør veldig mye for å holde seg der, og de har mye kompetanse både for å holde seg der. Og de blir da også I ganske stor grad uavhengige av staten, altså ikke Norge, for her skal alle, de får jo milliarder av subsidier til vindmøller og sånne ting av MDG. Så det,
de ikke vi som har vedtatt dagens kraftregime, vi har bare sagt, men...
Nei, jeg tøyser, ja. men det, så jeg merker at de lever sitt liv separat fra staten, det det ingen I Norge som gjør, men, men de blir robuste og, på en måte, og mer uavhengige av dag-til-dag endringer I politikken. Og det veldig positivt, fordi det samfunnet veldig stor grad av stabilitet. Og det man ser på en måte at en sønn, kan velge en utrygg livsvei og lav inntekt. Og kanskje han må selge noe på lenger. Kanskje han også fattig. Det skjer at det en generasjon som fattig, men det man typisk ser at generasjonen under har kompetansen på til å jobbe seg opp igjen. og holde på inntekten, ikke sant? At og det den store forskjellen på de store har for selvtillit. En datter blir kunstviter, lav lønning og så videre.
Lage engleskole kanskje, finne ja. På noe helt crazy.
Ja, ja ikke sant? Kanskje de, og så må de selge hytta, det blir litt sånn familietragedie hele greia. Men da blir de barna, de blir legeadvokat og ingeniør.
Ja.
Men hvis du sammenhenger med en sånn nyrik, Idar Vollvik-typen, jeg kjenner ingenting til ham, men bare for å bruke et eksempel.
Da det easy come, easy go.
Så har du noen barn, og så de, ok, de er ikke sånn, studerer ikke noe just eller noe sånt, det kan være sykepleier, kanskje kunsthistorie, hvem vet, men da blir barna rørlegger, ikke sant, hvis pengene borte. Og det en sånn, det skiller seg veldig i den generasjonen da. Det I hvert fall det funnet. Som jeg synes virker plausibelt, og som både denne, kallet den store selvtillit, det ikke bare en selvtillit, men det også en form for kompetanse, som gir deg selvtillit mot det hvor man vet hvor man skal navigere disse tingene. Urettferdige, men kanskje bra for samfunnet.
Du og jeg begge småbarnsfedre, så vi kjenner jo veldig godt til Brillebjørn-bøkene, til Ida Jackson, privat næringsdrivende med en viss suksess. Mm. At hvor mange, altså når hun først møtte da, de som kunne business, og skjønte at for dem var det der å gå konkurs eller skaffe noe kapital og liksom satse verdens mest naturlige og avslappet ting, ikke sant? Mens for henne som da helt fersk I gamet så var jo det superskummelt og herregud, hva skjer hvis jeg ikke har råd til å betale det jeg skal betale, ikke sant? Som hun selvfølgelig, tror jeg, I tråd med det du sier nå, identifiserte som vinnerformelen da, en kjørtelit som du da ikke har hvis du kommer, du har karret til deg litt penger, og så tenker du, herregud, hva, ikke sant?
Ja, det kan du si, samtidig som altså, det å være gründer og satse masse penger, det er jo den sikreste måten å tape en formue på,
absolutt.
Kan si,
da.
men
det risikabelt.
Det ikke det stedet hvor du bør ha for stor kjørtelit.
Neida, men da gjelder det han å gå lenge hjemme da, så kan du ta en ny runde hvis du...
ikke sant, så hvor lenge de varer.
Ja, men jeg tror... da kan vi prøve å oppsummere denne tingen med, altså det en stor det tror jeg det riktig, en seig masse eller ikke seig masse, skal ikke si det, men en veldig robust borgerskap I Oslo, og så vel egentlig det som skjer ikke så mye at det forsvinner eller byttes ut så mye som at det suppleres byen vokser masse og så vil jeg da slenge ut en hypotese som det vel nesten unngåelig at byens utvikling og demografiske endringer også påvirker politikken og alt det andre. Altså, det som har skjedd da, som du beskriver helt siden år 1800, jo at dette kompakte byborgerskapet har blitt crowded out av tilflytterne.
Minoritet I egen by.
ikke sant?
Det ganske
Men også,
tøft.
Også, ikke minst da, den dag I dag, så foregår nesten all utvikling av byen på I østsiden av byen, I blokkleiligheter og alt mulig, ikke sant? Sånn at det De delene av byen som tradisjonelt har vært mer rødgrønne, og den boformen og de arbeidsformene og sånn, det jo den befolkningsmassen som øker. Mm. Mens på vestkanten så blir det kanskje offer for sin egen suksess, at man klarer å få innstrammet, hindret utvikling, kakka noen blokker her og sånn. Men da blir man også færre og færre og færre etter hvert som tiden går.
Ja, man blir færre.
Relativt sett.
De vokser jo da inn I Bærum og Asker.
Ja.
Men altså, det sant, og det men det en kilde til konflikt som man bør skjønne. Så jeg tror sånn, raske demografiske endringer alltid konfliktfylt, både fordi det påvirker liksom, bykultur og livsopplevelsen, men også fordi det påvirker politikk. Ikke sant? At det permanente politiske endringer som de eksisterende flertallene kanskje ikke har ønsket seg. Da.
Mm.
Så det en av mange ting som bidrar til konflikten. Oslo har vokst veldig raskt, først og fremst knyttet til innvandring. De siste 40 årene.
Ja, ja. Siden 2011 så det 100 000 innbyggere. Det ganske, ganske friskt.
Og det nesten bare første generasjons innvandrere, hvis statistisk, som står for økningen. Og så det selvfølgelig mange andre. Men det nok ikke helt uproblematisk. Og jeg tror også at man får det at det ender... Jeg tror det ikke så dumt å ha et ganske sånn solid borgerskap I byer og I land som gir en sånn... som gir noe mer enn stabilitet, da. Mm.
Ja, det jo helt ut av vinduet. Nå har vi hatt rødgrønt I 7 år. Her har det vært fri fest.
Mye av dette borgerskapet stemmer jo I og for seg, både MDG og Arbeiderpartiet, så det ikke bare det, men at det en sånn en økonomisk stabilitet hos borgerne, som gjør at man kan klare litt. Sånn. Så jeg tror man må tenke på det, ikke sant? At vi ser jo allerede tegn til at den raske befolkningsøkningen krever store investeringer. Det ikke helt åpenbart hvordan det påvirker byens finanser på sikt. Det ikke åpenbart at skatteinngangen øker like mye som investeringen som trengs, og så videre. Og det å unngå at byen utvikler seg til å bli og ha en veldig anstrengt økonomi.
Jeg tror revidert budsjett I år vil vise at det stadig ganske lønnsomt å drive Oslo, altså. Men vi får se.
vi får se. Men det
et dilemma som jeg så Nasnin Østrem kan I Aftenposten tok opp, som veldig interessant, jo hvordan kommunens virkemiddelapparat I forhold til å bygge byen og utvikle det med gode sosiale tjenester for å forebygge fremtidige sosiale problemer da, I de områdene man utvikler. Og det jo knyttet til eiendomspris. Ikke sant? For du kan ta grunneierbidrag fra en utvikler. Vi bygger leiligheter her, ja, da skal vi ha en viss andel. Du skal spytte inn penger til lekeplasser og skole og alt mulig greier og sykkelvei her og sånn. Og det paradoksale jo da at du får jo inn mye mer penger til å utvikle fellesfunksjoner I de dyreste delene av byen, men ikke der hvor det utvikles mest, det jo der hvor det lavere tomtepriser. Så det jo et kjempeparadoks som vi burde finne en eller annen nøkkel for å fikse. Ja,
både byutvikling og boligpolitikk felt som krever en si, mer aktiv politikk enn alle partier har I dag. Det kjempestor utfordring og planing I by, og det vanskelig å bygge opp nye boområder som velfungerende I seg selv. Et eksempel på det de gamle drabantbyene, ikke sant, som ble bygget opp med sånne store arkitektoniske vyer for samfunnsutviklingen, som jeg tror mange vil si etterkant viste seg å være helt feilslåtte, hvor man hadde disse tankene om at de store åpne plassene skulle bli fellesarealer, men folk
bare ville ha... Bare gå utenfor Tveita-blokken og føle liksom hvor mye du har lyst til å sitte, ligge der og sole deg, på en sånn helt naken plen foran en kjempeblokk.
Det virket ikke, ikke sant? Og så kanskje vi vet mer I dag, vi har litt mer forskningsbaserte ting å gå på sånn, men det alltid krevende, det alltid risiko, og så det på en av grunnen til at jeg tror man skal liksom være forsiktig med å rive ned de de småhusområdene som fungerer, men også de byområdene som fungerer. Ja, men vi må jo bygge mer by i urban form og noen av de
kvartaler.
Kvartaler og det, vi har jo altså det jo interessant den utviklingen som har skjedd I Bjørvika og på utover der. Det jo interessant, den mest interessante byutviklingen som har vært I Oslo på en stund da,
og der det gitt ganske mange dispensasjoner fra regler og lovverk så det ganske interessant å se at skal du få det til å funke den der stasjonsallmenningen som fikk arkitektpris, der har man jo måttet se gjennom fingrene med masse forskjellige regelverk for å få det til å funke
og jeg tror og det å gå gjennom det regelverket igjen og både se om ikke summen av de reglene ødelegger for det man egentlig oppnår, det tror jeg har vært veldig nyttig.
Jeg ble nedstemt men jeg retter meg nå etter mitt parti om at vi skal gå inn for en mild oppmykning av eiendoms av leilighetsnormen det gjør vi I vårt nye program så det vil jeg bare ha nevnt at der skjer det ting men også dette med å kunne se bort fra eller gi dispensasjoner for å kunne bygge klassisk kvartalstruktur og sånne ting da ser jo åpenbart at hvis du bare kan bygge sånne lamellblokker på kryss og tvers, så blir det ikke ordentlig by liksom.
Nei, det ikke noe altså, at det bare skal være det, og det så ens form og det sånn Og det så mange av disse det samme jo disse lysgreiene årsaken til at Munch-museet ble som det ble, vi kan diskutere om den katastrofen.
Man skulle ikke reflektere lys fra glassfasaden, så da måtte det være sånn perforert aluminium autovern utenpå.
Og det var det som, alle som hadde sett det bygget, det var jo selvfølgelig veldig omdiskutert uansett. Jeg var blant dem som syntes at de opprinnelige tegningene liksom så ok ut, der var det reflektert alt dette lyset. Og når du så ikke gjør det, så det liksom ingenting en av den opprinnelige ideen. Da kan man diskutere om det en katastrofe eller bare en uheldig...
Jeg ikke blant de største fans av det bygget selv, altså.
Men det sånn, men det sånn hvorfor, hvem bestemte at denne normen var så viktig? Det så mange av disse rettighetsfestede, eller disse normene som på en måte bare ligger der, som man har glemt litt begrunnelsene for, og så virker de sammen på en måte som man, altså det sånn, det ene laget kommer opp på det andre, og så summen av dem blir en veldig uheldig...
Og det jo også et refreng I, det har vært nevnt mange steder, men de fleste av de byområdene som aller mest populære I byen, de ville jo ikke vært lov å bygge I dag. Grynerløkka, kanskje deler av Frogner, men altså det veldig paradoksalt. Folk elsker jo de boformene, men da ville man, hvis du hadde kommet med plantegning I dag til planbygg, så setter jeg app, her det for lite sol på bakplan, for lite fellesareal, for lite luft, ikke sant? Ikke gjennomgående leilighet, det avslag med en gang.
Så det burde man bare skrote, holdt jeg på å si. Men det ikke, folk må etterspørre de tingene også. Det sånn litt dumt. Jeg synes arkitekturdebatten blir egentlig gradvis bedre, føler jeg nå. Det dumt når den blir fordelt, hvis det sånn, og det har den jo blitt igjen med dette huset, monsterhuset oppe så blir det veldig delt. Men det liksom, det må ikke være for eller mot, og jeg elsker moderne arkitektur, jeg vil bo I Bjørvika, eller jeg hater, og jeg vil bare bo på Grünerløkka. Det jo ikke bare det som spørsmålet, ikke sant? Det blir noen sånn prinsippting. Vi kan ikke bygge I gammel stil. Jeg synes det veldig... det blir dumt att si vi kan inte bygga gammal stil. Det man ska säga si, vi ska prova bygga fint, men det blir också dumt att säga si, vi måste bygga gammal stil.
Ja,
man kan inte prova ha en lite mer sån avslappnad hållning till det.
Ja, här verkar det ju som jag vi uppsummerade detta med arkitekturuppgöret I förra episoden så sa vi väl att det är liksom när nynorsken och riksmålet slåss så vant liksom norsken till slut att det blev en slags syntes utav det. Blev lite mer fritt och kunde skriva lite mer talenärt men liksom och så vidare och så vidare så jag känner också att här är det lite I samma gata att då ja. Till slut så blir arkitekterna får liksom sänka skuldrarna lite och så okej vi kan tegna lite det har vi ju sett exempel på Norge så vi kan tegna lite mer klassisk här ju det är ju så om att göra att det ska vara fyrkantiga klossar liksom och det
jag för att jag för att jag programförpliktet att rätta på den katastrofala historieframställningen om språket
ja du menar att det var en olycka hela vägen
nej nej jag bara menar att den upprinnelige politiken var ju att disse språken skulle slås sammen.
Samnorsk-tanken, ja.
Og det var jo den som skapte på de største sakene.
Det var det som alle hatet.
Men jeg bare sier det samme med arkitekturen også, at det kan godt hende at man finner det. Altså, det kan godt hende at du egentlig får en sånn samtarkitektur som mer vellykket enn samnorsken. Mm. Men jeg tenker også at det helt greit om på at folk går til, I de ekstreme retningene, ja, ja. Helt greit.
Men da kan vi si at det blir som nynorsk greie, at en liten, men signifikant endel av befolkningen vil ha klassisk arkitektur og får det,
ja.
Sånn 10%.
10%, stadig, 11, 9, 8, ja. 7 stadig synkende, men det greit.
Ja.
Jeg tenker de hadde vært fornøyde med det.
Ja, ja og så at det rundt forbi byen så fikk du noen sånne stukaturer og nei, altså vi I hvert fall Også I vårt program skriver vi at det skal være rom både for klassisk og moderne arkitektur. Jeg har skrevet et punkt til selv, så her kommer vi I møte. Prøver ikke å gå I skyttegravene, disse viktige temaene, men det klart, estetikk betyr noe. Og så må jeg jo si, en av de mest sobering artiklene jeg har lest om Oslos byutvikling var vel en gjennomgang av alt som folk synes fint. Spikersuppa, parken på Grünerløkka, masse forskjellige. Og bare at absolutt alt det var mot bystyrets vilje. Ja. At det var liksom gang på gang på gang så hadde bystyrets vedtak ikke blitt fulgt opp eller blitt blokkert, så spikersuppa var det jo eierne av Grand Hotel som kjøpte opp og noen andre ja. Grunneiere som kjøpte opp hele stripa for å slippe utvikling
ja.
Så poenget bare liksom av og til så man jo glad for at det politiske flertallet ikke fikk det som de ville
ja, og for at borgerskapet med sine store avforskjellige litt tør å ta egne grep på vegne
av byen. Det var dit jeg ville at jeg synes I hvert fall det for min egen del var sånn, hva sitter vi om 100 år og tenker takk og pris for at det vedtaket der aldri ble fulgt opp, eller at penger gikk tom, eller at en eller annen riking blokkerte det hele.
Ja. Men bare slutte med en siste ting her, når det gjelder de store havskjeltet og både dette gamle borgerskapet, for jeg tror at det hvis du ser byutviklingen frem til rundt 1900, så det jo I veldig stor grad disse borgerskapsfamiliene som gjør ting både på privat kjøl, selvfølgelig med noen uttak.
I tillegg Darth Vader-huset ved siden av deg, også en helt privat person som har gjort på privat kjøl, det vil jeg bare ha sagt. Til,
absolutt, absolutt. absolutt.
ikke så, kommunsverk.
Nei, nei, ikke sant, men på godt og ondt, ikke sant, man har gjort gode valg og man har gjort dårlig valg, men veldig mange store eiendomsvalg og mange kulturinstitusjoner som var drevet frem av dette, og da ofte av storborgerskapet selvfølgelig.
Deichmann.
Deichmann et eksempel, men veldig mye av veldig mye av byen, selvfølgelig med unntak av akkurat liksom sentrum mellom slott og Stortinget, som store nasjonale prosjekter. Men ellers så det veldig mye privat, og jeg tror nok en stor del av det borgerskapet som bor I Oslo, som I noen grad nedstammer fra disse menneskene I mer, større eller mindre grad, eller I hvert fall føler seg som en del av den historien. Har kanskje en annen opplevelse av bypolitikk enn si den alminnelige sosialdemokrat eller den alminnelige tilflytter har. Tilflytter Radis. Fordi I Norge så vi både veldig vant til I politikken ellers å tenke at det staten som bygget landet, det Gerhardsen som bygget landet. Eller I hvert fall noen arbeidere som bygget landet med spade.
Som står på statue her utenfor Radis.
Og det en stor krangel, hvem bygget egentlig disse? Var det bygget han alene virkelig, den arkitekten?
Det 100 kronikker mellom Agenda og Civita som kan...
Ikke sant? Og det ikke dem jeg vil gå inn på her, men det på en del av valgene for byutviklingen frem til 1900 tatt av dette borgerskapet som dermed føler, tror jeg, en ganske stor grad av eierskap til byen, eller en eierskap, det kanskje feil ord, men også en delaktighet da, I byens utviklingshistorie, som gjør dem til gode lokalpatrioter. Ikke like mye som I Bergen, heldigvis, det kan bli litt mye. Men likevel da, kan
det Alle I Bergen jo ordfører I egne øyne, det jo litt mye.
ja, så det trenger vi ikke her, men det viktig å både vite, når man skal appellere til denne gruppen.
Og der kan jeg avslutningsvis da komme med en direkte, ikke mea culpa, men en slags sånn anerkjennelse av det, og det at veldig tidlig MDGs liv I Oslo, da Une Bastholm blant annet først var med, det tror jeg var I 2011 eller før det, så var vi vanvittig på krigstiden mot skulpturparken på Ekeberg.
Ja, ikke sant,
Her kommer det en pillrotten milliardær og skal bruke masse penger på kunst og almuen for en skurk, sammen med blant annet Kari Jakkesson, som har blitt berømt for mye annet siden. Og jeg har sett tilbake på det og tenkt, herregud, så utfattelig smålig at vi...
Så vanvittig! Her, får man
Her kommer det en riking og har lyst til å bare drysse penger på kunst, og han måtte jo forhandle på, fra statue til statue og skulptur til skulptur, og så Så det har jeg tenkt I ettertid sånn, do you have to look a gift horse in the mouth, liksom? Kan man ikke si, tusen takk, Ringnes, flott. Ja. Og så ikke ren privatisering av felles grunn, selvfølgelig, men likevel da.
Ja, men altså, man må leve med at det, liksom, rett og slett at det litt ulike uttrykk, at det ikke alt den kunsten som MDGs kvinnepolitiske gruppe hadde valgt ut. Nei vel, Nei. Men sånn en by, og sånn en by også.
Og det kanskje også en påminner om ikke alltid bli med Kari Jakkesson på hennes politiske prosjekt.
Det
har nok skjedd en utvikling der også. Nei, men dette var veldig bra, Nils August. Jeg føler meg opplyst. Det var nyttig.
Takk for at du kom hit.
Selv takk.